Kuningas Virginijus Veprauskas, garbės Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, o mes eikime toliau prie dieviškojo žodžio tarnystės. Iš eilės 764 numeris. Kanonas. Nepažeidžiant 765 nuostatos, kunigai ir diakonai turi įgaliojimą skelbti visur. Juo naudojasi turėdami bent numanomą bažnyčios rektoriaus sutikimą. Jei tik kompetentingas organas nėra šio įgaliojimo susiaurinęs ar visiškai atėmęs, arba pagal partikuliarnę teisę nereikalaujama aiškaus leidimo. 1917 m. Kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 1337 kanonas. Tada buvo reikalingas įgaliojimas kunigui ar diakonui. 83 m. Dabartinis kanonas pagal tą kodeksą turi įgaliojimus per galiojančiai priimus šventimus pačią teisę. Ir kunigas, ir diakonas skelbti evangeliją. 765. Skelbti vienuoliams ir bažnyčiose, jų bažnyčiose ar oratoriumuose reikalingas vyresniojo kompetentingo pagal konstitucijos normą leidimas. Reiškia, vienuolynų bažnyčiose dar reikalingas vyresniojo leidimas. Trys dalykai. Gali skelbti diakonas ir kunigas, jei įgaliojimas nebuvo apribotas paties ordinaro. Kunigas ir diakonas gali skelbti, jei dalinė teisė reikalauja aiškaus leidimo. Jei reikalauja, skelbti negalima, neįvykdžius šio reikalavimo. Bet jeigu aiškaus reikalavimo nėra, gali skelbti. Kunigas ir diakonas gali skelbti, jei bažnyčios rektorius teikia bent numanomą leidimą. Bent numanomą leidimą teikia. Jo šiuo metu nėra, bet manoma, kad jis nieko prieš, ne prieštarauja. Dabar galima pasižiūrėti į 1016 kanoną. Kalbant apie diakono šventimus, tų, kurie nori būti priskirti dvasininkams pasauliečiams, savas vyskupas yra vyskupas tos vyskupijos, kurioje kandidatas turi buveinę, arba vyskupijos, kuriai kandidatas ketina pasiaukoti. Kalbant apie pasauliečių dvasininkų kunigo šventimus, vyskupijos, kurioje kandidatas buvo inkardinuotas, diakono šventimais vyskupas. Tai va, kas yra ordinaras ir kokia turi būti inkardinacija. Kitas mums įdomus 134 antras paragrafas. Vietos ordinarų suprantame visi išvardytieji pirmajame kanone, išskyrus vienuolinių teisių ir apaštališkojo gyvenimo draugijų vyresniuosius. Išskyrus. O dabar pirmas apie tai, kas yra ordinaras. 134. Be Romos popiežiaus ordinarų teisėje suprantame dieceziniai vyskupai ir kiti, kurie nors ir laikinai vadovauja bet kuriai daliniai bažnyčiai ar jai prilygintai bendruomeniai. Taip pat tie, kurie juose turi bendrąją ordinarinę vykdomąją galią, būtent generaliniai ir vyskupo vikarai. Taip pat savo nariams popiežinės teisės dvasininkų visų vienuolinių institutų bei popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijų, aukštesnieji, vyresnieji, turintys bent ordinarinę vykdomąją galią. Taigi, ordinarai. Draudimas gali būti kunigu ar diakonui skelbti dėl vietos, dėl aplinkybių, gali būti laike apribotas arba visam laikui apribojimas diakonui ar kunigui. Apribojimas turi būti teikiamas dekretu ir raštu, nurodomos aplinkybės ir priežastys, dėl ko draudžiama. Mums gali ateiti 50. Kanonas į pagalbą. Prieš leisdama atskirą dekretą, valdžia turi surinkti būtinas žinias bei įrodymus ir kiek įmanoma išklausyti tuos, kurių teisės gali būti pažeistos. Prieš rašant. Dabar dar vienas dėl rekurso. 1032. Tai, kas nustatyta šios sekcijos kanonuose dėl dekretų, turi būti laikoma visiems atskiriems administraciniams aktams, išleistiems išorinėje srityje neteisminiu keliu, išskyrus tuos, kuriuos išleido pats Romos popiežius ar pats visuotinis susirinkimas. Aiškinamės 764 kanoną. Dalinė teisė gali riboti diakonų ar kunigui teisę skelbti ar liepti gauti leidimą. Riboti gali ir vietos vyskupas, kurioje diakonas ar kunigas nori skelbti. 772. Dėl skelbimo vykdymo visiems būtina laikytis diecezinio vyskupo išleistų normų. Ribojimas gali liesti konkretų asmenį dėl rektoriaus sutikimo. Rektorius gali sutikti arba nesutikti. 556 kanonas. 556. Bažnyčios rektoriai čia suprantami kaip kunigai, kuriems pavesta rūpintis kokia nors bažnyčia, kuri nėra nei parapinė, nei kapitulinė, nei prijungta prie vienuolių bendruomenės ar apaštališkojo gyvenimo draugijos, kuri joje atlieka apeigas namų. Dar galime pasižiūrėti į 528 kanoną. Klebonas turi pareigą rūpintis, kad parapijoje gyvenantiems būtų skelbiamas pilnutinis Dievo žodis. Todėl turi rūpintis, kad Kristaus tikintieji pasauliečiai būtų mokomi tikėjimo tiesų, ypač sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Sakoma homilija bei katechezija taip pat turi puoselėti evangelinę dvasę skatinančią veiklą, taip pat ir susijęsę su socialiniu teisingumu. Ypač turi rūpintis katalikišku, vaikų ir jaunimo auklėjimu, turi dėti visas pastangas, taip pat ir bendradarbiaudamas su Kristaus tikinčiaisiais, kad evangelijos žinia pasiektų taip pat ir tuos, kurie nutolo nuo religijos praktikos arba neišpažįsta tikrojo tikėjimo. Dar 566 kanonas. Pirmas paragrafas. Reikia, kad kapelionas turėtų visus įgaliojimus reikalingus tinkamai pastoracijai, bei įgaliojimų, kuriuos suteikė partikuliarinė teisė ar specialusis delegavimas, kapelionas pagal savo pareigybę įgaliotas klausyti jo globai patikėtų tikinčiųjų išpažinčių, skelbti jiems Dievo žodį, teikti viatiką bei ligonių patepimą ir sutvirtinimo sakramentą tiems, kurie atsiduria mirties pavojuje. Dar 517 kanonas mums rūpimų klausimų pasisako. Pirmas paragrafas. Kai to reikalauja aplinkybės parapijos ar įvairių parapijų pastoracija, vienu metu gali būti patikėta in solidum keliems kunigams. Tačiau tik su sąlyga, kad vienas iš jų būtų vykdomos pastoracijos moderatorius, kuris vadovautų bendrai veiklai ir už ją atsakytų prieš vyskupą. Dabar 7.6.2. Kadangi Dievo tauta pirmiausia vienijama gyvojo Dievo žodžiu ir jo visiškai teisėtai galima pareikalauti iš kunigų lūpų, išventintieji, tarnautojai, tai ir tarp kurių pagrindinių pareigų yra visiems skelbti Dievo evangeliją, turi labai vertinti skelbimo pareigą. Ir 7.6.7. Tarp pamokslo formų ypatinga vieta užima homilija, kuri yra pačios liturgijos dalis ir rezervuojama kunigui arba diakonui. Joje per liturginius metus pagal šventąjį tekstą išdėstomi tikėjimo slėpiniai ir krikščioniškojo gyvenimo normos. Na tai rytų kanonuose atitikmuo yra 610 ir 613. 764 pabaigėme, fiksuojame. Nepažeidžiant 765 nuostatos, kunigai ir diakonai turi įgaliojimą skelbti visur. Juo naudojasi turėdami bent numanomą bažnyčios rektoriaus sutikimą, jei tik kompetentingas ordinaras nėra šio įgaliojimo susiaurinęs ar visiškai atėmęs. Arba pagal partikuliarnę teisę nereikalaujama aiškaus leidimo. 7.6.5. Skelbti vienuoliams jų bažnyčiose ar oratoriumuose reikalingas vyresniojo, kompetentingo pagal konstitucijos normą, leidimas. Skelbimas vienuoliams. Vienuoliai turi šiokią tokią autonomiją ir reikalauja leidimo. Ateina į pagalbą 586, pirmas paragrafas. Atskiriems institutams pripažįstama derama gyvenimo ir ypač valdymo autonomija, dėl kurios turi savo discipliną bažnyčioje ir gali išsaugoti nepaliestą savo paveldą, apie kurį kalba 5, 7, 8. Galima pasižiūrėti 5, 7, 8. Visiems ištikimai reikia laikyti steigėjų sumanimų bei užmojų patvirtintų kompetentingos bažnytinės valdžios. Dėl instituto prigimties, tikslo, dvasios ir pobūdžio bei sveikų tradicijų, tai ir sudaro instituto paveldą. Taigi gali reikalauti dalinė teisė arba instituto teisė leidimo diakonams ir kunigams skelbti tenais homiliją. Šis kanonas 765 dėl visų pašvesto gyvenimo institutų. Tiek pasaulietinių, tiek dvasininkų. Tiek popiežiaus teisių, tiek diecezinių teisių. Dar 566. Dėl kapelionų, pirmas paragrafas. Reikia, kad kapelionas turėtų visus įgaliojimus reikalingus tinkamai pastoracijai, be įgaliojimų, kuriuos suteikia partikuliarinė teisė ar specialusis delegavimas, kapelionas pagal savo pareigybę įgaliotas klausyti jo globai patikėtų tikinčiųjų išpažinčių ir skelbti jiems Dievo žodį, teikti viatiką bei ligonių patepimą ir sutvirtinimo sakramentą tiems, kurie atsiduria mirties pavojuje. Kapelionams nereikia leidimo, nebent konstitucijos tam tikru atveju pašvesto gyvenimo instituto konstitucijos pasisako kitaip. Čia daugiau yra priežiūra iš vyresniojo pusės ir tuo pačiu atsakomybė, nes vyresnysis gali leisti, gali neleisti, bet prieš tai žinoma viską argumentavęs. Dabar rytų kanonuose 765 atitikmo yra 612 ir 610. 765 fiksuojame. Skelbti vienuoliams jų bažnyčiose ar oratoriumuose reikalingas vyresniojo kompetentingo pagal konstitucijos normą leidimas. Kitas yra 766. Ar mes turime kokią žinutę? Ne, neturime. 766. Primenu, kad girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32-3230, Kauno kodas 037. SMS žinučių numeris yra kitas 0650-49107. 766. Pasauliečiams gali būti leidžiama skelbti bažnyčioje ar oratoriume, jei konkrečiomis aplinkybėmis būtina ar atskirais atvejais naudinga pagal vyskupų konferencijos nuostatas ir nepažeidžiant 767 pirmo paragrafo. Tai pasauliečiams suteikiama ne teisė skelbti, bet galimybė. 1917 m. kanonų teisės kodekse tai atitikmuo buvo 1342, kuris draudė net ir vienuoliams skelbti homiliją. Ne tik pasauliečiams. 767 jau girdėjote apie ypatingą vietą užima homiliją tarp pamokslų. Dabar žvilgti reikime į 772. Dėl skelbimo vykdymo visiems būtina laikytis diecezinio vyskupo išleistų normų. Tai yra būtinybė dėl bet kokių aplinkybių, kad nebūtų nesusipratimų. Dabar dar į pagalbą ateina 230 kanono trečias paragrafas, kur reikalauja bažnyčios būtinybė, nesant tarnautojų, pasauliečiai, net jei nėra lektoriai ar akolitai, taip pat gali pagal teisės nuostatas juos pavaduoti, atlikdami kai kurias jų pareigas. Būtent vykdyti žodžio tarnystę, vadovauti liturginėms maldoms, teikti krikštą ir dalyti šventąją komuniją. Vyskupų konferencijos nuostatos turėtų išleisti visiems vienodus kriterijus. Ir vyskupų konferencijos nuorodomis vadovaudamasis vietos vyskupas būtent išleidžia nuostatas. 772. Dėl skelbimo vykdymo visiems būtina laikytis diecezinio vyskupo išleistų normų. Jis išleidžia normas dėl bažnyčios ir koplyčios, bet ne kur nors kitur. Jo vieta yra bažnyčia ir koplyčia. Tai žinoma yra išimtis, kur išventintųjų tarnautojų stoka. Neleidžiama šventųjų mišių metu skelbti ir šitą skelbimą patikėti pasauliečiams ar seminaristams ar teologijos studentams ar kokių nors judesių dalyviams, nes tai nėra autentika. Katekizmas nėra homilija, nors skelbiamas ir bažnyčioje ar koplyčioje, pavyzdžiui, prieš mišes. Katekizmą gali skelbti, bet ne mišių metu. Rytų kanonuose atitikmuo yra 610-614 kanonai. 766 fiksuojame. Pasauliečiams gali būti leidžiama skelbti bažnyčioje ar oratoriume, jei konkrečiomis aplinkybėmis būtina ar atskirais atvejais naudinga pagal vyskupų konferencijos nuostatas ir nepažeidžiant 767 paragrafo. Taigi dabar 767, keturi paragrafai. Tarp pamokslo formų ypatinga vieta užima homilija, kuri yra pačios liturgijos dalis ir rezervuojama kunigui arba diakonui. Joje per liturginius metus pagal šventąjį tekstą išdėstomi tikėjimo slėpiniai ir krikščioniškojo gyvenimo normos. Antrasis paragrafas. Sekmadieniais bei įsakytų švenčių dienomis visose mišiose celebruojamuose dalyvaujant žmonėms homilija yra privaloma ir be svarbios priežasties jos negalima apleisti. Trečias, primygtinai patariama, jei pakanka dalyvaujančių žmonių, homiliją sakyti ir šiokiadieniais celebruojamuose mišiuose, ypač advento ir gavėnios laiku, arba šventės ar gedulingo įvykio proga. Klebonui, ketvirtas, ar bažnyčios rektoriui priklauso rūpintis, kad šių nuostatų būtų sąžiningai laikomasi. Homilija – tai yra liturgijos neatsiejama dalis. Ir ji išsiskiria iš kitų pamokslo formų. Tai liturginių apeigų dalis metų bėgyje ir tai yra krikščioniško gyvenimo norma. Homilija rezervuota tik kunigui ar diakonui. Net vyskupas negali nuo šios pareigos dispensuoti. Nei seminaristai, nei teologijos referentai, studentai, nei sielovadininkai, nei asistentai, nei kitos grupės ar judėjimai ar pasauliečių bendruomenės neturi šito įgaliojimo. Homilija pasauliečiams galima tik šalia šventųjų mišių. Ir pasauliečiai nelipa į sakyklą, o būna šalia sakyklos, nes sakyklą naudojasi kunigas ir diakonas skelbti evangeliją. Draudžiama skelbti kunigui ar diakonui praradusiam dvasininko statusą. Ateina į pagalbą 528 kanonas. Klebonas turi pareigą rūpintis, kad parapijoje gyvenantiems būtų skelbiamas pilnutinis Dievo žodis. Todėl turi rūpintis, kad Kristaus tikintieji pasauliečiai būtų mokomi tikėjimo tiesų, ypač sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Sakoma homilija bei katekezija taip pat turi puoselėti evangelinę dvasę skatinančią veiklą, taip pat ir susijusią su socialiniu teisingumu. Ypač turi rūpintis katalikiškų vaikų ir jaunimo auklėjimu. Turi dėti visas pastangas, taip pat ir bendradarbiaudamas su Kristaus tikinčiaisiais, kad evangelijos žinia pasiektų taip pat ir tuos, kurie nutolo nuo religijos praktikos arba neišpažįsta tikrojo tikėjimo. Dar 256 kanonas. Auklėtiniai privalo būti rūpestingai parengti tam, kas ypatingų būdų susiję su šventaja tarnyste, ypač sugebėti katekizuoti ir skelbti homiliją, celebruoti dieviškai kultą, ypač sakramentus, bendrauti su žmonėmis, taip pat ir su nekatalikais ar netikinčiaisiais, administruoti parapiją ir atlikti visas kitas pareigas. Pareigas skelbti kunigui ir diakonui sekmadieniais ir šventėmis, kai dalyvauja tikintieji ir šiokiadieniais.
jei tikinčiųjų pakankamas kiekis yra bažnyčioje, tada ypač ir Advento ir Gavėnios šiokiadieniais pamokslaujama bei gedulo proga. Laidotuvės, metinės, ketvirtynos ir panašiai. Dabar dėl homilijos ji turi būti sergstima. Jau girdėjote 5.2.8 dėl klebono pareigų. Dabar kitas 5.5.6. Bažnyčių rektoriai čia suprantami kaip kunigai, kuriems pavesta rūpintis kokia nors bažnyčia, kuri nėra nei parapinė, nei kapitulinė, nei prijungta prie vienuolių bendruomenės ar apaštališkojo gyvenimo draugijos, kuri joje atlieka apeigas namų. Toliau. Galima žvilgterėti į 19. Kanoną. Jei kokiu nors konkrečiu klausimu nėra aiškaus tiek vietinės, tiek visuotinės bažnyčios nuostatos ar papročio, klausimas, jei nėra baudžiamojo pobūdžio, turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į panašiems atvejams išleistus įstatymus. Bendruosius teisės principus, išlaikant kanoninį teisingumą. Romos kurijos jurisprudencija ir praktika, taip pat bendra ir pastovę mokslininkų nuomonę. Turim žinutę, prašom.
Du klausimai. Ar bažnytinė santuoka laikoma galiojanti, jei vienas iš sutuoktinių nekrikštytas nepriėjęs komunijos?
Taip. Laikoma galiojanti santuoka tol, kol apie tai nepasisakė bažnytinis teismas. Gali sudaryti santuoką, kai viena šalis yra katalikiška, o kita šalis yra nekrikštyta. Tokią santuoką bažnyčia pripažįsta. Aišku, reikia vyskupo intervencijos, bet iš principo tokia santuoka gali galioti, jeigu sudaryta išlaikant visas normas. Ačiū. Dar vienas, prašom.
O koks tas pakankamas tikinčiųjų kiekis, klausia Rasa.
Na žinot, pakankamas tikinčiųjų kiekis. Pavyzdžiui, kaimo parapijoje gali būti tai 14 žmonių. O kokioj, pavyzdžiui, Vilniaus katedroje 14 žmonių, tai net nematysi, ar jų ten iš vis yra. Tai sprendžia vietos klebonas. Apie tai, koks yra pakankamas tikinčiųjų kiekis. Dabar čia taip pat ir su švenčiausio sakramento adoracija. Tai jeigu yra 10-12 žmonių, jau galima įstatyti monstranciją. Jeigu nėra tiek, užtenka pyksidė, komuninės ir įstatomas sakramentas. Tai čia jau klebono pasirinkimas. Dabar toliau iliustruojama 7.6.7 su 3.8.6. 386. Diecezinis vyskupas yra įpareigojamas pateikti ir aiškinti tikintiesiems tikėjimo tiesas be jų taikymą dorinėme gyvenime, ypač pats, dažnai pamokslaudamas asmeniškai, Taip pat jis turi rūpintis, kad būtų ištikimai laikomasi su žodžio tarnystė, ypač su homilija ir katechetiniu mokymu susijusių kanonų nuostatų, kad visiems būtų perduodama visa krikščioniškoji doktrina. Na, 1917 m. Kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 1.3.4.4.1.3.4.5 kanonas. Dabar, pavyzdžiui, kaimynai Lenkai išsileidžia nuostatas, kad vyskupų konferencijos arba vietos vyskupo komunikatai, laiškai, nuorodos skaitomos po Evangelijos neatstoja homilijos. Vyskupas, ką ten rašo, tai viskas labai gražu, bet turi būti šalia to sakoma ir homilija. 767. Rytų kanonuose atitikmuo yra 614. 767 fiksuojame. Pirmas paragrafas. Tarp pamokslo formų ypatinga vieta užima homilija, kuri yra pačios liturgijos dalis ir rezervuojama kunigui arba diakonui, joje per liturginius metus pagal šventąjį tekstą išdėstomi tikėjimo slėpiniai ir krikščioniškojo gyvenimo normos. Antras. Sekmadieniais bei įsakytų švenčių dienomis visuose mišiuose celebruojamuose dalyvaujant žmonėms, homilija yra privaloma, ir be svarbios priežasties jos negalima apleisti. Trečias. Primygtinai patariama, jei pakanka dalyvaujančių žmonių, homiliją sakyti ir šiokiadieniais celebruojamuose mišiuose, ypač advento ir gavėnios laiku, arba šventės ar gedulingo įvykio proga. Ir pagaliau ketvirtasis, klebonui ar bažnyčios rektoriui priklauso rūpintis, kad šių nuostatų būtų sąžiningai laikomasi. Tai mūsų liktai laikas jau kaip ir išseko. Ačiū Jums už klausimus, už pabendravimą. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir gražių atostogų sudie.